Welcome to the Voice of America in Georgian.
Ზალომ შუდობისა საქართველოს საზოგადოებრივი რადიოს პირველ არხზე ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან მიკროფონთან გია მელიქიშვილი მუშაობს. რუსეთმა ცეცხლის შეწყვეტის პირობა არ შეასრულა. სტამბოლში პროქურთული ორგანიზაციების ოფისები გაჩხრიკეს. ამერიკაში თურქი ადმირალი გაუჩინავდა. ახლა კი შესახებ, თუ რას მოისმენთ ჩვენს 15 წუთიან პროგრამაში. რა გამოწვევების წინაშე რენქალების საქართველოში უფლებრივი მდგომარეობის თვალსაზრისით. 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ 8 წელი გავიდა. არის თუ არა მას შემდეგ რაიმე ცვლილებები ამერიკა-საქართველოს ურთიერთობებში. ამ თემებზე გავამახვილებთ თქვენს ყურადღებას დღევანდელ გამოშვებაში, ახლა კი ახალ ამბებს გაგაცნობთ. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ პირობა დადო, რომ დღეს ადგილობრივი დროით დილის 10 საათიდან სირიის ქალაქ ალეპოში 3 საათით ცეცხლის შეწყვეტდნენ, რათა ქალაქისთვის ჰუმანიტარული ტვირთის მიწოდების უზრუნველყოფა მომხდარიყო, თუმცა სააგენტო როიტერის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით ალეპოში ბრძოლები ამ ინტერვალშიც 1 საათზე მეტხანს გრძელდებოდა. მუჰამედ რაშიდმა ოპოზიციის ერთ-ერთი დაჯგუფების პრესსპიკერმა როიტერთან საუბარში თქვა, რომ ალეპოში დღეს ცეცხლი არ შეწყვეტილა პირიქით. ამ ინტერვალში რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავების ქმედების ესკალაცია დაფიქსირდა და სირიის სამთავრობო ძალებმა ალეპოში რამოსას უბანში დაწინაურებაც კი სცადეს, თქვა მან. აღნიშნულ ინფორმაციას ალეპოდან სხვა თვითმხილველებიც ადასტურებენ. თურქეთმა ჩრდილოეთ ერაყში ქურთი ამბოხებულების პოზიციები დაბომბა. პარალელურად რეიდები მოეწყო სტამბოლში მოქმედი პროქურთული პოლიტიკური ორგანიზაციების ოფისებში. სახელმწიფო მედია იუწყება, რომ პოლიციამ სტამბოლში დღეს დილით 17 ეჭვმიტანილი დააკავა, მათ შორის პროქურთული პოლიტიკური პარტიის წევრებიც არიან. გავრცელებული ინფორმაციით დაპატიმრებები ოთხშაბათს ერთდროულად მომხდარი აფეთქებების კვალდაკვალ განხორციელდა. სავარაუდოდ პოლიციის მანქანებზე გათვლილი თავდასხმა სამიზნესაცდა და მშვიდობიანი მოქალაქეები დაიღუპნენ. რამდენიმე ხნით ადრე ერაყის საზღვართან მომხდარ აფეთქებაში, რომელიც ასევე ქურთისტანის მუშათა პარტიას დაბრალდა, 4 ჯარისკაცი მოკლეს და 9 დაჭრეს. მუსტაფა უღურლუ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ნატოს წარმომადგენლობაში მომსახურე თურქი ადმირალი გაუჩინარდა. მან 22 ივლისს პირადობის დამადასტურებელი საბუთები ჩააბარა და აღარ გამოჩნდა. თურქეთის მთავრობას ეჭვი აქვს, რომ ვირჯინიის შტატის ქალაქ ნორფოლკში მყოფმა ადმირალმა ამერიკას პოლიტიკური თავშესაფრის თხოვნით მიმართა. არც ნატოს, არც შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტს, საიმიგრაციო სამსახურს ან ამერიკის რომელიმე სხვა ფედერალურ უწყებას ამ თემაზე კომენტარი არ გაუკეთებია. თურქეთში 15 ივლისს მომხდარი წარუმატებელი სამხედრო გადატრიალების შემდეგ ადმირალ უღურლუს სამშობლოში დაბრუნება და სამხედრო შპიონაჟის თაობაზე დაწყებულ გამოძიებაში მონაწილეობა მოსთხოვეს. საინფორმაციო სააგენტო როიტერის ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან კიდევ 2 ოფიცერია გამოსახებული, თუმცა სამშობლოში ჯერჯერობით ასეთი მათგანი არ დაბრუნებულა. მოსკოვი უკრაინას ბრალს ყირიმის ნახევარკუნძულზე გაწვრთნილი ჯაშუშების შეგზავნაში და ყირიმის კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ობიექტებზე დივერსიის მოწყობის მცდელობაში სდევს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ამ ფაქტს ნორმანდიაში დაგეგმილ სამშვიდო ბომულაპარაკებაში მონაწილეობაზე უარის თქმის მიზეზად ასახელებს. უკრაინის ოფიციალური პირები დივერსიის მისიას წმინდა წყლის ფანტაზიას უწოდებენ და ფიქრობენ, რომ კრემლი აღნიშნულ ბრალდებას აღმოსავლეთ უკრაინაში ორწლიანი დაძაბულობის ესკალაციის წინაპირობად გამოიყენებს. პრორუსი სეპარატისტები, რომელთაც მოსკოვი უჭერს მხარს, ჯერ კიდევ აკონტროლებენ დონბასის რეგიონის დიდ ნაწილს, მათ შორის ისეთ ქალაქებს, როგორიცაა დონეცკი და ლუგანსკი. რუსეთს ჯერ არ წარუდგენია ჯაშუშთა ჯგუფი, რომელიც ოფიციალური ვერსიით ქალაქ არმიანსკის მახლობლად დივერსიის მცდელობის მომენტში დააკავა. ეფესმემ ერთ-ერთი მათგანის ვინაობა გაამჟღავნა. ეს არის ევგენი პანოვი, ყოფილი უკრაინელი ჯარისკაცი, რომელიც ოჯახის ცნობით ყირიმის მოსაზღვრე ზაპოროჟიეს ოლქში მეგობრის აგარაკზე ყოფნის შემდეგ 6 აგვისტოდან გაუჩინარდა. გადმოსვლით ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. რა გამოწვევების წინაშე არიან ქალების საქართველოში უფლებრივი მდგომარეობის თვალსაზრისით?
ქალთა უფლებრივი მდგომარეობის აკრძალვა საქართველოში დღემდე ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება. ამ მხრივ პრობლემატურია როგორც ქალთა და მამაკაცთა თანასწორობის მხრივ არსებული ვითარება, ისე ქალთა პოლიტიკური ჩართულობის ხარისხი, ქალთა მიმართ ძალადობის კუთხით შექმნილი რეალობა და სახელმწიფო სტრუქტურების მხრიდან ხშირად შეუსაბამო და არასაკმარისი აქტივობა ზემოჩამოთვლილ საკითხებზე. ქალთა უფლებრივი მდგომარეობის საკითხი მრავალწახნაგოვანია. გარდა ზოგადი მოცემულობისა, რომლის თანახმად საქართველოში ქალებისთვის და მამაკაცებისთვის უნარებისა და შესაძლებლობების რეალიზების მხრივ არათანაბარი გარემოა, რასაც სახალხო დამცველის ყოველწლიური ანგარიშებიც მოწმობს, ქალთა უფლებრივი მდგომარეობის თვალსაზრისით კიდე უფრო უარეს სურათს ვიღებთ რეგიონებში. გორის სათემო რადიო მოზაიკა ამ საკითხს საგანგებო პროექტით გამოეხმაურა და კონფლიქტის ზონის ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობებით დასახლებულ ადგილებში, ასევე დევნილთა ჩასახლებებში მაცხოვრებელი ქალბატონები გამოკითხა. მათი ისტორიები მოწმობს, რომ ერთია, როდესაც ვსაუბრობთ ურბანულ გარემოში ქალთა უფლებრივ მდგომარეობაზე და მეორე და გაცილებით მძიმე, როდესაც საქმე გვაქვს რურალურ სივრცეში მაცხოვრებელ ქალბატონებთან. ამის შესახებ რადიო მოზაიკის ხელმძღვანელი გვანცა ძოლუაშვილი ამერიკის ხმასთან ამბობს.
ანუ ერთი ასე რომ პატრიარქალურ სივრცეში და ქვეყანაში კულტურული ჩაგვრის მსხვერპლი ხარ როგორც ქალი და მეორე არის როდესაც სოციალური ნიშნითაც ჩაგრები. აი სწორედ კულტურული და სოციალური ჩაგვრის კლასიკურ მაგალითებზე საუბრობენ ჩვენი რესპონდენტი ქალები, რომლებიც ცხოვრობენ სოფლად და სხვადასხვა მიზეზების გამო ვერ მიიღეს განათლება, ვერ შეძლეს საკუთარი უნარების და შესაძლებლობების რეალიზება. შესაბამისად, დღეს ბევრი მათგანი არის უბრალოდ დედა, უბრალოდ ვიღაცის მეუღლე, მხოლოდ მამადგანმა მოახერხა საკუთარი თავის დამკვიდრება საზოგადოებაში, როგორც გარკვეული პროფესიის მქონე ადამიანი.
გიული საბაშვილი 56 წლის არის და კონფლიქტის ზონის სოფელ ქვემო არცევში ცხოვრობს. გზავნილში სოფლიდან ის იმ მიზეზების შესახებ საუბრობს, რომელთა გამოც მისი ცხოვრების ოცნება გამხდარიყო მასწავლებელი აუხდენელი დარჩა.
მასშტაბებელი მიზნება გამოვსული ხო? არ იყო საფრთხეები რამე და ვერა ვერ შევძელი. თვა იყო საშუალებებიც, მაგრამ მე ოჯახური პრობლემები გაჩნდა ისეთი, მამაცლად გამიხდა ისე და ვერა შევძელი. გახსნამდე არ უნდა გათხოვდეს ქალი. სამსახურზე უნდა იფიქროს კარიერა აიწყო და მე გათხოვდეს, ჩემი წესით ეგრეა.
გათხოვება სწავლის გაგრძელებაში ხელი შეუშალა თედოწმინდაში მცხოვრებ შუშანა აღჩანოგლის.
ბავშვობაში მე ოცნებობდი რომ შოფერი უნდა გავხდე მეთქე, მანქანა უნდა ვიყიდო. ეს იყო ჩემი ოცნებაა. ქალებს რომ ხედავდით მანქანაზე მომწონდა რა და კიდე მომწონდა ერთი რამ, რომ სამხედრო პირებს ქალებს რომ ხედავდი ქიშდებოდი. სწავლით ვერ ვისწავლე, რომ გამეგზელებინა სწავლა. გავთხოვდი და ოჯახი შევქმნი. მე აღარ ვიარე რა. სამი შვილი მყავს. ქალი უნდა იყოს ოჯახში ბედნიერი, მთავარი ეს არის, რომ ქმართან და შვილებთან იყო ბედნიერი. ეს არის ჩემი წარმატება.
74 წლის ლამარა ვალიშვილის ისტორია ოჯახურ ძალადობასაც მოიცავს.
თუდი მეუღლე როგორი იყო, რო ითრებოდა ხომ გარეთა, ვინმე რო გაბრაზებდა ხომ ჯაურებს მე მიყიდა ხომ. აი ეგრე სამი შვილი გავზარდე, რო ოჯახი არ დავანგდე და მაინც აბიტანე ოჯახი შევარჩინე. სამი შვილი მქონდა
ქალთა უფლებების უზრუნველყოფისა და გენდერული თანასწორობის მისაღწევად საქართველოში ყველაზე ეფექტიანად ალბათ პოლიტიკოსი ქალები იბრძოლებდნენ, თუმცა მათი რაოდენობა ქართულ პოლიტიკაში დღესდღეობით კრიტიკულად მცირეა. ნინო დალაქიშვილი, ამერიკის ხმა, გორი.
ამერიკის ხმა აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მოუწყებლობას. 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ 8 წელი გავიდა. არის თუ არა მას შემდეგ ცვლილებები ამერიკა-საქართველოს ურთიერთობებში? როგორ შეიცვალა რეგიონი 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად და იყო თუ არა ეს ომი ზოგიერთი იმ პროცესის დასაწყისი, რომელიც დღეს მსოფლიოში ვითარდება? ჩვენი ჟურნალისტი იამი ურმიშვილი ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტის მკვლევარს დონ ჯენსენსს საუბრა.
2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ 8 წელი გავიდა. როგორ გაიხსენებდით ამ ომს?
Well, first of all,
ბანალურად ჟღერს ალბათ, მაგრამ გუშინდელი დღესავით მახსოვს. განსაკუთრებით ორი ასპექტი: მახსოვს რამდენად ქაოტური იყო ბრძოლისველი და როგორ ცდილობდა ორივე მხარე საკუთარი სიმართლის დამტკიცებას, სინამდვილეში რეალური მესეჯის გარეშე. ომის შემდეგ გამოჩნდა ის, თუ რამდენად გულუბრყვილო დამოკიდებულება ჰქონდა მედვედევთან დაკავშირებით. ომი ბუშის ადმინისტრაციის დასასრულს და ობამას ადმინისტრაციის დასაწყისში მოხდა. ობამამ მაშინვე დაიწყო ეგრეთ წოდებული გადატვირთვის პოლიტიკა, თითქოს არაფერი მომხდარა. არადა ეს ცივი ომის დასრულების შემდეგ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო.
Domis შემდეგ რუსეთის მხრიდან მეზობელი ქვეყნებისადმი დამოკიდებულება შეიცვალა?
Oh yes, absolutely.
უდავოდ, მიუხედავად იმისა, რომ ომი გაურკვეველი შედეგებით დასრულდა, კრემლის გადმოსახედიდან ეს უდიდესი გამარჯვება იყო საგარეო პოლიტიკის თვალსაზრისით. ომმა ფაქტობრივად გაყინა საქართველოს ნატოსკენ სწრაფვა. ის ასევე დაეხმარა კრემლს ყოფილ საბჭოთა სივრცეში საკუთარი ძალის და გავლენის დემონსტრირება მოეხდინა. გარდა ამისა, იმის გამო, რომ ნატომ და დასავლეთმა ომზე ეფექტური რეაგირება არ მოახდინეს, ამით ალიანსის სანდოობა შეირყა. ამან რამდენიმე წელიწადში უკრაინაში წარმოებულ ოპერაციას ჩაუყარა საფუძველი. საქართველოს პირველი მოქმედება იყო, უკრაინა კი მეორე.
დასავლეთმა ისწავლა რამე ამ გამოცდილებიდან.
The West can learn the value of
დასავლეთს პირველ რიგში ის უნდა ესწავლა, რომ მოკავშირე ამ შემთხვევაში საქართველოს ზუსტად იცის, რას გააკეთებს და რას არა მისთვის ამერიკა. ჯერ ისევ მიმდინარეობს დებატები იმაზე, თუ რა მოხდა მაშინ ვაშინგტონის თბილისის ურთიერთობაში. მეორე გაკვეთილი კი ის უნდა იყოს, რომ ერთიანობას ძალიან დიდი ძალა აქვს. ალბათ გახსოვთ, რომ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება საკმაოდ გაურკვეველი იყო, რომელიც დღემდე არ არის შესრულებული.
To me, 2014 წელს ყირიმის ანექსიის შემდეგ დასავლეთმა რუსეთს ერთობა აჩვენა. გამოხატა ისეთი დამსჯელი მექანიზმებისთვის მზადყოფნა, როგორიცაა სექტორული და პერსონალური სანქციები. 2008 წელს მსგავსი ნაბიჯები სერიოზულად არც კი განიხილებოდა. რას უკავშირებთ ორი ამ ძალიან მსგავსი სიტუაციისადმი ერთი და იგივე ადმინისტრაციის ამერიკის შემთხვევაში ასე რადიკალურად განსხვავებულ მიდგომას?
An excellent question. I think
ჩემი აზრით 2008 წელს შეხედულებები იმაზე, თუ როგორ დაიწყო ომი, იმდენად გაურკვეველი იყო, რომ დასავლეთში ბევრი ადამიანი მოერიდა რუსეთის ისე მკაცრად დადანაშაულებას, როგორც ეს უნდა მომხდარიყო. ის ცხადი იყო, რომ ცეცხლის გახსნის პროვოცირება რუსეთმა გააკეთა, მაგრამ ამაზე ხმამაღლა საუბარი ყველას არ სურდა. გარდა ამისა, დასავლეთი არც უკრაინის შემთხვევაში იყო თავიდანვე გაერთიანებული. მხოლოდ სამოქალაქო თვითმფრინავის ჩამოგდების შემდეგ მოხდა დასავლეთის ბოლომდე გაერთიანება.
Do you think this unity როგორც თქვენ ამბობთ, 2008 წლის ომმა რუსეთი წააქეზა. თქვენი აზრით, ის ერთობა, რომელიც დასავლეთმა რუსეთის მიმართ დღეს უკრაინაში გამოიჩინა, მოსკოვის საგარეო პოლიტიკაზე იქონიებს რაიმე გავლენას?
The Russians look at every country.
ჩემი აზრით, რუსეთი თითოეულ ქვეყანას ცალ-ცალკე განიხილავს, იქნება ეს პოლონეთი, ესტონეთი, საქართველო, საფრანგეთი, უნგრეთი, და თითოეულ ქვეყანაზე ფიქრობენ, თუ რა მეთოდი გამოიყენონ მათ წინააღმდეგ. სამხედრო, ეკონომიკური თუ პროპაგანდა. ზოგჯერ გარკვეულ ძალებს ფულს აძლევენ, მაგალითად საფრანგეთში ანტიდემოკრატიულ ძალებს. ჩვენ საინფორმაციო ომი ან ინფორმაცია როგორც საბრძოლო ძალა რუსეთის პოლიტიკის ან საბრძოლო არსენალის ნაწილად უნდა განვიხილოთ?
მსგავსი მიდგომა დასავლეთსაც აქვს, მაგალითად ეს მეთოდი იმუშავებს საქართველოში, მაგრამ არა უკრაინაში.
It's more reactive.
არ მგონია დასავლეთს ასეთი მკაფიო პოლიტიკა ჰქონდეს. ჩვენი პოლიტიკა უფრო რეაქციის გაკეთებაზე ორიენტირებული და ნაკლებად გათვლილია. მაგალითად, ობამას ადმინისტრაციას არ სურს ევროპის საკითხებში ღრმად ჩარევა და ამბობს, უკრაინის პრობლემა ევროპამ უნდა მოაგვაროსო. მას ასევე არ სურს საქართველოსა და ნატოს საკითხზე მუშაობა, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო ძალიან დიდ დახმარებას გვიწევს. ამას არაკეთებს იმის გამო, რომ ეს საშიში პოლიტიკა იქნება. საბოლოო ჯამში კრემლის რეპუტაციამ, რომ მისი მოქმედებები არაპროგნოზირებადია, დასავლეთში ბევრი ლიდერი შეაშინა.
Do you think that Konyazvi America საქართველოს ურთიერთობები შეიცვალა 2008 წლის შემდეგ?
I think the US is much
Konyazvi America დღეს საქართველოსთან ევროუსაფრთხოების სტრუქტურებში გაერთიანებასთან დაკავშირებით გაცილებით მეტ სიფრთხილეს იჩენს. ამ თემასთან მსუბუქი ფლირტიც კი არ გვაქვს. ამის გამო საქართველო უკანა პლანზეა გადაწეული ობამას ადმინისტრაციის დროს. პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ თუ საქართველოზე ძალიან ბევრს საუბრობ, ვაშინგტონისთვის შემაწუხებელი ფაქტორი ხდები. ახალი ადმინისტრაციის მოსვლის შემდეგ ეს შეხედულება ალბათ შეიცვლება. მე საქართველოს მრავალვექტორიანი საგარეო პოლიტიკა მაწუხებს, მაგრამ მიმდინარე პერიოდში შედარებით შუმად ყოფნა და ზედმეტი ხმაურისგან თავის შეკავებამ შეიძლება საქართველოსთვის კარგად იმუშაოს, მაგრამ ახალ ადმინისტრაციასთან ძალის ხმევა უნდა განახლდეს.
What should they do? კონკრეტულად რას გულისხმობთ? რა უნდა გაკეთდეს?
At the Clinton administration.
ჩემი აზრით, თუ არჩევნებში კლინტონი გაიმარჯვებს, კარგი იქნება საქართველოს ნატოს საკითხის წამოჭრა. ვფიქრობ, ვაშინგტონში საქართველოს ბევრი გულშემატკივარი ეყოლება.
და ტრამპი?
ტრამპთან დაკავშირებით ვფიქრობ, შეწუხებულები უნდა ვიყოთ. და მე ამას როგორც რესპუბლიკელი ისე ვამბობ. ტრამპი ყველანაირად მიგვანიშნებს იმაზე, რომ ეს საკითხები არ აინტერესებს. ის ბიზნესმენია და ისის გარიგებებში შესვლა. მე ვფიქრობ, ის პუტინსაც გაურიგდება რაღაც გზით. ეს დიდი პრობლემაა და რუსეთის სამეზობლოში მოვლენებს ფრთხილად უნდა დააკვირდნენ.
Thank you very much.
Thank you.
ამერიკის ხმის დღევანდელი გადაცემები ამით დასრულებულია. ვაშინგტონიდან მიკროფონთან თქვენთვის გიემელი ქეშვილი მუშაობდა. პირდაპირ ეთერის პროდიუსერი ნიკა ჭავჭანიძე გახლდათ. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.